Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Старший син президента Трампа дав свідчення у Сенаті. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 7 вересня загинув один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. У кількох випадках сили АТО відкривали вогонь у відповіді, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 7 вересня. У Генпрокуратурі України цього тижня отримали запит від Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу колишнього грузинського президента, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомили на сторінці у Фейсбук 7 вересня речниця генпрокурора Лариса Сараган. Хочу підтвердити, що Генпрокуратурою України на цьому тижні в копії отримано запит Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу Саакашвілі. Враховуючи, що кримінальні справи, у зв'язку з якими запитується видача вказаної особи, перебувають на розгляді Тбілісі міського суду, відповідно до статті 574 КПК України, запит компетентних органів Грузії буде розглядатись Міністерством юстиції України, повідомила Сараган.
Міжнародна тема.
Старший син президента США Дональд Трамп-молодший повідомив у четвер членам Сенату, що під час президентської кампанії він був відкритий для отримання інформації про, цитата, «придатність, характер або кваліфікацію» Гіларі Клінтон, коли погодився зустрітися з російським адвокатом Наталією Весельницькою торік. Про це він заявив під час вступного слова перед співробітниками судового комітету Сенату, провівши з ним роботу у приватному порядку. Очікують, що Трамп-молодший дасть свідчення і Сенатському комітету з розвідки, який також розслідує ймовірне російське втручання у вибори в США. Президент Дональд Трамп незмінно заперечував факти змови з Росією в ході передвиборчої кампанії. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація не виключає застосування військової сили для припинення ракетної і ядерної програми Північної Кореї, однак він сподівається, що йому вдасться домогтися результату в ході переговорів. Відповідаючи на запитання після завершення переговорів з еміром Кувейту, глава Білого Дому заявив, що це був би дуже важкий день, але американські збройні сили здатні виконати таке завдання, якщо це буде необхідно. Прем'єр-міністром Косова призначений Рамуш Харадінай, колишній польовий командир косовських албанців, колишній глава уряду області Косово у складі Сербії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Доброго ранку, Україно. Доброго ранку, наші слухачі, наші глядачі. У студії працює Дмитро Баркар, у Києві 7:03. Це «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода і Радіо Крим Реалії. Сьогодні у першій частині нашої програми найближчі півгодини будемо говорити про таке. Соціальні мережі як зброя в інформаційній війні. Які ризики створює активізація Росії в соцмережах і що Україна може цьому протиставити?
Путін не здатен серйозно вплинути на розуміння реальності українців. Скільки б реклами і скільки б фейкових ботів він би не залучав в соціальних мережах.
Отже, зараз ми з'ясуємо, які небезпеки можуть становити соцмережі, інформаційні війни, які втілюються за допомогою цих мереж. Дивіться нас, слухайте, коментуйте, телефонуйте, ставте свої запитання, висловлюйте свої думки. І, крім того, нагадую, що відтепер Крим Реалії радіо можна чути на території Криму 24 години на добу, 7 днів на тиждень на хвилі 105.9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Щонайменше сотні фейкових аккаунтів, керованих з Росії, координуються між собою, генерують та поширюють значний обсяг рекламного контенту, що має на меті вплив на політику інших держав. До таких висновків дійшли працівники Служби безпеки Facebook. На слуханнях у американському конгресі представники Facebook розповіли, що відстежили покупців реклами на загальну суму 100 тисяч доларів. Вони вважають, що цим займалася якась так звана ферма тролів, яка раніше просувала прокремлівську пропаганду. Експерти кажуть, що подібні технології використовуються, зокрема, і у гібридній війні Росії проти України. Чи готові влада і суспільство України протидіяти таким загрозам? Наскільки ці загрози є небезпечними? Поговоримо про це з гостями нашої програми. З нами на зв'язку вже є держсекретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко і волонтер проєкту «Інформаційні війська» Олег Петриченко. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Радий чути вас в ефірі. Можемо спробувати розібратися, що відбувається нині в соцмережах, чим вони можуть загрожувати. Отже, якщо згадати, як створювалися соціальні мережі, то вони нібито від початку мали зовсім іншу мету, були присвячені темі спілкування між людьми, обміну інформацією про особисте життя, в першу чергу. Як так сталося і коли це почалося, що соціальні мережі перетворюються, власне, вже в інформаційну зброю? Чи можна зрозуміти, чи принаймні припускати, здогадуватись, відколи спеціальні служби зрозуміли можливості, вагу соціальних мереж і почали їх використовувати? Пане Біденко, чи ви можете про це сказати?
Треба розуміти, що не конкретно соціальні мережі являються, скажімо так, інструментом негативу, а соціальні мережі є комунікативним інструментом, в якому використовуються певні маніпуляційні технології для того, щоб впливати на людей. Ключова така маніпуляційна технологія – це чутки. Зрозуміло, що чутки, вони згадуються в усіх підручниках з політичних технологій, з виборчих технологій, як один з найбільш ефективних інструментів впливу на людей, вони існували задовго до появи соціальних мереж. І, відповідно, казати, що чи спеціальні служби, чи виборчі штаби звернули увагу на соціальні мережі як на якийсь унікальний інструмент, було б не дуже правильно. Одразу, як тільки з'явилися соціальні мережі, в них вже люди почали використовувати неправдиву інформацію. Хтось перебільшував власні якісь особисті досягнення, хтось шукав роботу і теж розказував щось про себе незвичне. Зрозуміло, що як тільки соціальні мережі стали таким масовим явищем, і їх почали читати не тільки студенти того кампусу в Америці, і людина хвилилася не тільки для того, щоб там дівчині сподобатися або професору, то одразу цією можливістю почали скористатися інші люди. Кандидати в місцеві депутати. І, звичайно, що коли ми сьогодні бачимо мільярди користувачів, наприклад, мережі Facebook, то абсолютно логічно, що з цими мільярдами намагаються комунікувати у звичний спосіб, описаний в підручниках з політичних наук, і спеціальні служби, бо завжди намагалися впливати на вибори в одній країні, спеціальні служби інших країн, це не тільки специфіка України, і політичні штаби кандидатів. Тому можливість така виникла одразу з появою, та навіть не тільки соціальних мереж, з появою інтернету, інтранету, дошок, на яких поширювалася, в тому числі, неправдива інформація. Просто масовим це стало сьогодні, коли кількість споживачів досягнула сотень мільйонів.
Дякую. Пане Петриченко, до вас питання. От щодо технологій, власне, як втілюються ці маніпуляції, якщо взяти до прикладу США, зокрема на слуханнях у Конгресі йшлося про можливе втручання в американські вибори через соціальні мережі, і там же ж представник Фейсбуку розповіли, що у згаданих вище рекламних оголошеннях дуже рідко прямо згадувалися кандидати у президенти США. Більша частина реклами була спрямована на розпалювання ворожнечі. Обговорювалися, піднімалися конфліктні теми для суспільства, приміром, страхи перед масовою еміграцією, там, расову дискримінацію, право на володіння зброєю. Отже, ну, так не напряму, а так, можна сказати, навіть підло ведуться ці інформаційні війни. Як, що би ви порадили рядовим користувачам соцмереж, як відрізнити просто чесне обговорення, коли людей щось турбують, вони обговорюють від оцих маніпулятивних, від інформаційних операцій. Як користувачів відрізнити?
Дивіться, ну, по-перше, треба наголосити на тому, що принцип соцмереж, він якраз дозволяє робити персоналізацію інформації. Тобто людина сприймає ті пости, якщо це від якихось тролів, від користувачів, людина сприймає це не як якесь там інформаційне агентство, або як якийсь там ресурс, який має певний інтерес. Людина сприймає, перш за все, цю інформацію як особисту думку там якоїсь людини, яку вона бачить таку саму, як вона сама, розумієте? Тому, звісно, такі, ну, якби вкиди, вони дуже результативні, тому що, ну, довіри до них більше навіть, ніж якихось там сумнівних сайтів чи якихось там сумнівних там пропагандистських ресурсів. От. Тому, ну, єдине, що можна протистояти цьому, це факт-чекінг, тобто бути більш критичним до будь-якої інформації, перевіряти акаунти. Якщо акаунт там наполовину порожній або якась постійно публікується ним сумнівна інформація, то краще його або взагалі заблокувати цей акаунт, або знайти якусь провокативну інформацію і подати скаргу до Фейсбуку. Тобто, ну, бо наразі Фейсбук повідомив, що десь близько 80% цих акаунтів та пабліки вони вже заблоковані. Тобто Фейсбук, в принципі, ну, досить оперативно реагує на такі сумнівні акаунти. І, ну, я думаю, що якби пересічний громадянин, він може собі виховати такий принцип, перевіряти інформацію, дивитися, який акаунт, що він пише, і, ну, і шукати джерела, звідки ця інформація. Перше джерело знайти, перевірити. От. Тому є правило там трьох джерел, так, щоб будь-яку інформацію треба знайти мінімум три джерела, які не посилаються один на одного. Ну, такі дуже прості правила, які...
Ну, власне, які стосуються завжди, ну, будь-якої, власне, інформації, не лише соцмереж.
Так, так. Тобто, принцип він, ну, той самий, як і щодо перевірки будь-якої інформації, просто що тут з одного боку легше, що можна подивитися сам акаунт, який він. Тобто, він або наповнений особистою інформацією, або це, очевидно, це якийсь там троль чи бот. Тому, ну, є свої нюанси, але принцип він той самий.
Зрозуміло. Дякую. Тим часом керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк стверджує, що за допомогою гібридних технологій у соціальних мережах Росія передусім намагається вплинути на вибори в Україні, спровокувати дострокові парламентські вибори, а також привести до перемоги своїх кандидатів на виборах, незалежно від того, коли вони зрештою відбудуться. Давайте послухаємо його слова.
Ще, можливо, півроку будуть якісь спроби з російського боку спровокувати дочасні вибори. Після того Росія визначиться з тим сценарієм, який найбільш для неї прийнятний, з своїми кандидатами, політичними міньйонами, явними і прихованими, і почне працювати на підтримку цих міньйонів і на протидію перемозі опонентів. Україна єдине, що може цьому протиставити, це свої власні меседжі і свої власні наративи. І з цим, на превеликий жаль, у нас поки що не дуже добре. Громадянське суспільство має бути достатньо добре поінформоване щодо того, які інструменти взагалі такої інформаційної війни може використовувати Росія, визначати ці меседжі, розуміти, на що вони направлені, і інформувати суспільство про те, що та чи інша заява, новина, ініціатива носить характер інформаційно-психологічної операції, підтримана Росією і направлена на те-то, і залишати суспільству можливість робити висновки самостійно.
Тим часом медіаексперт та блогер Сергій Рачинський вважає зусилля Кремля в українському сегменті соцмереж малоефективним. Проте, з іншого боку, масова активність ботів та реклами в соціальній мережі може викликати інформаційний шум, і це, на думку аналітика, Росія може досить успішно використовувати для привернення уваги інших країн до певних тем та інформаційних приводів, каже Сергій Рачинський, його слова.
Вважається, що це має якийсь
вплив на аудиторію. Але насправді це ніколи ніхто не доводив. Але це досить ефективно працює в тому випадку, коли якась певна група людей хоче просто витратити великі кошти, які держави з задоволенням витрачають на оці так звані гібридні війни. В Україні на людей впливають те життя, яким вони живуть. І Путін, я переконаний в цьому, він не здатен серйозно вплинути на розуміння реальності українців, скільки б реклами і скільки б фейкових ботів він би не залучав в соціальних мережах.
От такі думки стосовно інформаційних війн мають експерти, опитані журналістами Радіо Свобода напередодні. Пане Біденко, які теми переважно застосовують в інформаційних операціях проти України? Можливо, ви назвете якісь конкретні приклади намагання розхитати аудиторію, розігнати інформацію, те, що називається вкидання зради? І які переважно теми і, можливо, якісь приклади, аби ми пригадали?
Ну, теми надзвичайно різні, вони залежать від тих цільових аудиторій, з якими комунікують, намагаються комунікувати супервайзери цих ботів. І, звичайно, що теми намагаються використовувати актуальні. Ну, з того, що зараз актуально, це питання євро-номерів, так званих блях. Абсолютно бачимо велику активізацію ботів. Це як боти внутрішні, політичні, тобто ті, які використовуються політичними командами різних потенційних кандидатів президенти українських, вони є в різних таборах. Так і, звичайно ж, використання ботів закордонних, які намагаються максимально посилити конфлікт в Україні між різними групами, соціальними групами, віковими групами. Тобто треба розуміти, що ключовий інструмент саме для ботів і для чуток в соціальних мережах – це нав'язування певного конфлікту. Не спроба знайти компроміс, не спроба скомунікувати, а використання таких слів, таких позицій, таких маніпулятивних технологій, щоб люди ще більше сварилися один з одним. Це, до речі, один з інструментів виділення саме бота, виділення такої неправильної комунікації, це звернення до конфлікту. Замість того, щоб давайте проговоримо, давайте знайдемо різні аргументи за і проти, як правило, бот або жива людина, яка використовує ці технології, він одразу каже або якісь особистісні речі, ти дурень, ти працюєш на Порошенка, Тимошенка, Коломойського, ти нічого не розумієш, плюс це може робитися такою дуже агресивній формі, з адвективною лексикою, і нав'язуються певні позиції, які суспільство просто розколюють. От як я сказав, зараз це є євробляхи, плюс дуже активною є використання маніпуляції з належністю до того чи іншого політичного табору. І, звичайно, що в Україні абсолютно таким вічним питанням є питання реформ. Оскільки ніхто не розуміє, як ці реформи робити, навіть спеціалісти часто сваряться щодо там принципів оподаткування, принципів освіти, принципів пенсійної реформи, то це активно використовується. Якщо подивитись на ту саму Росію, де так само дуже багато використовується ботів в соцмережах, щоб людьми управляти, щоб нав'язувати їм інші позиції, там трошки інакша атмосфера, інакше тло. Про реформи там не сперечаються. Там сперечаються про якісь національні речі, расові речі. Тобто там це питання націоналізму, навіть нацизму більше розвинено саме в комунікації.
Дякую. Пане Петриченко, скажіть, будь ласка, українські інформаційні війська лише обороняються, чи здійснюють і наступальні дії, чи є приклади успішного... Ну, по-перше, відбиття нападів також, але і атаку відповідь. Ну, якщо можна про це говорити, будь ласка.
Дивіться, ну, по-перше, найкраща тут оборона, а вона ж є, мабуть, і таким, якби, універсальною дією, це поширювання правди. Тому що, якщо людина, вона привита правдою, то, ну, фейк, який стосується цієї теми, він... Ну, вона просто в нього не повірить. Тому поширення правди і, в принципі, звісно, ми займаємося там розвінчуванням фейків, там висвітлюємо там підозрілі аккаунти, які які там, ну, очевидно мають відношення до Росії, і блокуємо акаунти, там скарги робимо. Тобто, звісно, ведеться така діяльність.
Оборонна, а наступальна?
В якому сенсі ви маєте
увазі? Чи не використовуються ті самі технології у відповідь? Маніпулятивні, нехай не чесні, але війна є війна?
Ні, дивіться, ну, ніяких ботів, тролів немає в нас. Тобто, так, щоб там сотні акаунтів постійно писали щось у російських пабліках і там розпалювали якусь ненависть, до чогось закликали, такого, звісно, нема. Тут треба розуміти, що в принципі, зараз вже за більше ніж 3 роки війни суспільство дуже сильно популяризовано і в Росії, і в Україні. Тобто, якщо вже людина вона підтримує цей руський мір, то, ну, дуже важко уявити, що якийсь там український бот її переконає там якимось там шаблонним постом чи коментарем. Так само, якщо людина вона розуміє, що таке цей руський мір, і вона за Україну, то також дуже важко її там переконати саме в політичному сенсі там, або в відношенні до війни. Тому ці всі тролі-боти, вони спрямовані більш на такі дійсно соціальні якісь теми, там зрада, там чи реформи, чи там якісь проблеми там у постачанні військах, тобто такі розкручують. Тому з цими темами, з ними, ну, не так просто якось, ну, наступально. Ми ж не будемо там якісь пабліки там російські розказувати, що у нас тут армія чи ще щось, розумієте? Тобто ці теми
вони... в Росії є купа соціальних проблем. І, до речі, як оце тема неодноразово підіймалася, розкачувалася тема, яка дуже цікавить і радує українців, що Росія може розвалитися, або ті ж історії, коли пропав Путін, можливо, він помер. Ну, це чи це лише там, я не знаю, журналісти, можливо, якісь над цим працюють. Це розгоном цієї інформації з України, як ви гадаєте, ніхто не займався?
Дивіться, дивіться, важливо розуміти, що в принципі якість такого контенту, який створюють боти та тролі, вона набагато нижча, ніж контент, який роблять журналісти, якісь громадські активісти, реальні блогери. Тому спускатися на рівень цього Ольгінської фабрики тролів, ну, це дуже, не, якби, ну, це себе не поважати, розумієте? Тому, в принципі, ми бачимо, що є дуже багато реальних блогерів, реальних журналістів, там, громадських активістів, які підіймають ці всі теми, які на перший погляд там було б доречно розкручувати саме ботами. І якщо подивитися там, ну, популярних блогерів у Фейсбуці або якісь такі цікаві там навіть просто блоги в інтернеті, то дуже швидко там Twitter, акаунти популярні там подивитись, то дуже швидко там розходиться вся інформація стосовно там проблем, які є всередині Росії. І, до речі, Росія також бореться з цим. Якщо ви, ну, якийсь будь-який паблік, який проукраїнський або навіть російський опозиційний, постійно там пасуться боти. Якщо це Twitter, то за кожним популярним акаунтом закріплений якийсь бот, який коментує кожний твіт. Якщо ви його там в бан відправляєте в ігнор, то з'являється відразу з'являється інший троль, який пише, в принципі, те саме. Розумієте? Тобто, ну, Росія якби відповідає на це, але є реальні люди, які цим займаються. Тобто спускати це все на рівень ботів і тролів, я не думаю, що це доречно. Це просто якби якість цього контенту буде нижчою, ніж він зараз існує.
Зрозуміло. Дякую, пане Петриченко. До нас тим часом приєднався керуючий партнер цифрових компаній Plus One DA Максим Сваневський. Доброго ранку, пане Сваневський.
Доброго ранку.
Радий вас чути в ефірі. Пане Петриченко, ви поки не зникайте зі зв'язку, ще, якщо встигнемо, поговоримо. Пане Сваневський, ну, власне, і до вас питання таке, які бувають, ну, скажімо, види маніпуляцій у соцмережі? Ну, власне, питання також до того, ми вже згадували про це, як захистити себе, тобто, які є види, як працює? Чи це лише пряма брехня якась, коли люди пишуть пост, неправдиву інформацію, і потім він обговорюється? Чи є якісь ще інші види маніпуляцій? Як, ну, з вашої точки зору, як правильно цьому протистояти? Користувачі, в першу чергу.
Насправді,
така чиста брехня, це не є таким дуже популярним видом маніпуляції і не впливовим видом маніпуляції, тому що воно інколи працює, але мені здається, не надто ефективно. Більш ефективно працюють методи, коли щось виділяється справді правдиві факти, але їм надається, наприклад, вони є не дуже важливими, або насправді їх гіперболізують. Для прикладу, відбувається якийсь мітинг, і на мітингу просто випадково, можливо, хтось когось, я грубше скажу, зачепив рукою. І в ЗМІ з'являється інформація про те, що відбулася дуже велика, чи ЗМІ, чи в соціальних мережах, що відбулася бійка і побилися, я не знаю, побилися учасники мітингу. Тобто, в принципі, це, напевно, найбільш такі популярні речі. Це один момент. Другий момент – це коли починається гіперболізувати моменти, які можуть в якийсь спосіб розділяти суспільство, розділяти окремі групи, тобто коли починають грати на якихось гарячих темах. Я думаю, що це, напевно, два таких найбільш популярних методи маніпуляції, які використовуються під час роботи в соціальних мережах.
А щодо того, як цьому протистояти, все-таки... по-перше, є така думка, що, власне, аудиторія соцмереж і аудиторія інформаційних сайтів, скажімо, це різна аудиторія, коли йдеться про перевірку інформації. Я так розумію, що більшість людей, якщо і перевіряють інформацію із соцмереж, то в тих самих соцмережах. По-перше, цікаво, що ви скажете, чи справді це зовсім різна аудиторія, чи вона десь перетинається і наскільки, якщо це відомо і можливо сказати?
Насправді люди не дуже багато читають медіа в новинарних ЗМІ, люди, які користуються інтернетом. І ця ситуація мало відрізняється в різних країнах. Тобто, наприклад, в Сполучених Штатах серед людей, які, наприклад, сьогодні зайшли в інтернет, лише 25-30% прочитають хоча б одну новину. Така сама ситуація, новину саме на новинарному сайті. Така сама ситуація і в Україні. Тобто люди, насправді, 70% користувачів інтернету, які сьогодні зайдуть в інтернет, в принципі не будуть заходити на жоден новинарний сайт. Але при цьому вони десь 90-95% користувачів точно будуть заходити, будуть користуватися соціальною мережею, якою своєю улюбленою. І проблема з точки зору маніпуляції полягає в тому, що люди в соціальних мережах бачать заголовки новин. Ми зараз є поколінням заголовків. Тобто люди бачать заголовок, але не читають саму новину. Є чимало досліджень, які говорять про те, що люди черпають новини саме з соціальних мереж, але проблема в тому, що вони не новини черпають з соціальних мереж, а заголовки. Тобто людина почитала заголовок, і вона вже знає, що відбулося. Тобто хтось щось, зрадив, чи хтось навпаки здобув перемогу, але через 5 хвилин той самий, буде заголовок, взагалі, можливо, протилежний, але новина буде та сама, і людина по-іншому може сприймати якийсь факт чи якусь подію. І це дійсно проблема. Люди точно не перевіряють ці факти, і в якийсь спосіб людей привчити, щоб вони за новиною потім в якийсь спосіб намагалися перевірити факт, це майже нереально. Люди не будуть цим займатися, і це ми вже говоримо більше про проблему самих соціальних мереж, які стали платформами для поширення такої інформації.
І буквально півхвилини є на одне питання, на одну відповідь, пане Сованевський. Ми говоримо про політику, про інформаційні війни, а чи є оці брудні технології в соцмережах, чи вони використовуються з комерційною метою в українському сегменті?
Використовуються, але я би не сказав, що це є широко... річ, яка дуже активно використовується саме в боротьбі проти, це радше ми говоримо про позитивні якісь маніпулятивні технології, коли компанії, бренди намагаються в якийсь спосіб показати свою успішність в порівнянні з іншими брендами. Хоча, звісно, є і багато речей, ну, час від часу трапляються випадки, коли є якась нечесна боротьба.
Перепрошую, дякую, пане Сванецький, я дуже перепрошую, час збігає, перепрошую, у пана Петриченка протримали на зв'язку, час збіг, ми не повернулися до нього, але ще щодо цих тем є купа питань, будемо до них повертатися, а поки що завершимо першу частину ранкової свободи, продовжимо вже після 9-ї години. А зараз, будь ласка, випуск новин.